بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين neka je svaka slava i hvala samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i one koji slijede u dobru do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on, Allah subhanahu wa ta'ala, podari svoje dobrote, blagodati, milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam poveća tu svoju milost, dobrotu, da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti, sprovesti u svome životu, svoj život uskladiti po tome i da nam svakako omogući da ono znanje kojeg smo već stekli, da inšallahu ta'ala koliko toliko sprovedemo u praksu. Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući i mudri. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu nastavljamo s govorom o braku. Oni koji su bili prisutni na našim prošlim predavanjima sjećaju se da smo otprilike spomenuli 4 ili 5 hadisa koji govore o propisanosti braka, zatim oni zadnji hadisi kojih smo spomenuli, dakle 3., 4. i 5. već govore dakle o nekim adabima prije stupanja u brak ili dakle kod samog stupanja u brak. Odnosno, 3. hadis od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala također je govorio o propisanosti braka, ali isto tako da treba za suprugu tražiti onu suprugu koja mnogo rađa i vidjeli smo kako to islamski učenjaci pojašnjavaju, preporučuju kako pronaći takvu osobu, kako takvu osobinu pronaći kod supruge. Zatim, hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, 4. hadis kojeg smo spomenuli, govorio je, u njemu se dakle spominju riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, zbog čega ljudi žene žene, zbog čega muškarci stupaju u brak sa ženama, pa je dakle spomenuto da se žene žene zbog imetka, zbog porijekla, zbog ljepote i vjere i Allahov poslanik alihi salatu wasalam na kraju hadisa nam preporučuje da oženimo ženu vjernicu, pa će nam Allah subhanahu wa ta'ala podariti bereket s takvom ženom, odnosno da će nam blagoslova, dakle bereketa u životu s takvom ženom. I dakle, 5. hadis kojeg smo spomenuli, koji se također prenosi od Ebu Hurere radijallahu ta'ala, govorio je o dovi. Koju to dovu trebamo proučiti bratu, jeli kada stupi u brak, kada se oženi, koju dovu trebamo proučiti. Sljedeći hadis kojeg je spomenuo Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala u ovoj knjizi o braku, u svome izuzetno vrijednom dijelu Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam, jeste hadis Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala. Pa kaže, van Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kale, allamana Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama at-tashahhuda fil hajjah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ 3 آيات. Dakle, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala prenosi, govori, kaže, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podučio nas je tešehudu u potrebi, odnosno podučio nas je riječima, koje riječi da učimo, da tim riječima otpočnemo rješavanje svoje potrebe, pa je dakle proučio te riječi, odnosno dovu, innal hamdalillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu do kraja. Jeli, što bi otprilike u prijevodu značenja glasilo, doista svaka hvala pripada samo Allahu, njega hvalimo, od njega pomoći tražimo, od njega oprosta tražimo, Allahu se utječemo od zla naših duša, koga Allah uputi, nema onoga ko će ga u zabludu odvesti, a koga Allah pravedno u zabludi ostavi, nema onoga ko će ga uputiti. I svjedočim da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Zatim bi jeli proučio tri ajeta iz Kur'ana Kerima. Ovaj hadis prenosi plemeniti ashab Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Ukoliko se sjećate, oni koji su bili prisutni na prvom predavanju, prvi hadis kojeg smo spomenuli iz ovoga dijela, iz knjige o braku, bio je također hadis Abdullah ibn Mas'uda, jel, u kojem Allahov poslanik alejhi salatu vesselam postiče mladiće, one koji su u mogućnosti da stupe u brak i da snose i ispunjavaju potrebe bračnog života, da se žene. Dakle, taj hadis je prenosio Abdullah ibn Mas'ud i tamo smo spomenuli njegovu biografiju, ali eto, nema smetnje da nešto kratko, jel, kažemo o njemu. Jel, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, kao što ste čuli, bio je šesti čovjek u islamu, učinio je dvije hidžre u Abesiniju i Medinu. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pohvalio ga je riječima: doista si ti znan mladić. I također obratio se ashabima hvaleći indirektno Abdullaha ibn Mas'uda, obratio se ashabima riječima: ko želi i koga raduje da uči Kur'an onako kako je Kur'an objavljen, neka uči Kur'an onako kako ga uči Ibn Umi Abd, odnosno Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, pored toga što se brinuo o Allahovoj knjizi, odnosno što je najbolje poznavao i pored toga što je najbolje poznavao Allahovu knjigu, također brinuo se za Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, odnosno bio je njegov sluga, hizmetio je Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, pa kažu historičari da se brinuo za misvak Allahovog poslanika, papuče i njegov jastuk. Huzejfa radijallahu ta'ala, kao što ste čuli, rekao je da je Abdullah ibn Mas'ud najviše ličio Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam po svojim ponašanjem, po svojoj uputi. Dakle, Abdullah ibn Mas'ud najbolje od svih ashaba poznavao Kur'an i Kerim, Allahovu knjigu. Znao je, kako bilježi Imam Buhari i kako je to rekao Abdullah ibn Mas'ud jedne prilike, znao je gdje je svaka sura objavljena. Znao je gdje je svaki kur'anski ajet objavljen. Učestvovao je u bitci na Bedru, a zatim i svim bitkama poslije. Za vrijeme Omera radijallahu ta'ala i početkom hilafeta Osmana radijallahu ta'ala brinuo se Bejtul Malom i bavio se kadilukom u Kufi. Zatim ga je Osman radijallahu ta'ala pozvao u Medinu da dođe u Medinu, iz Kufe da dođe u Medinu, i preselio je, umro u Medini 32. godine po hidžri. Ovaj hadis kojeg prenosi Abdullah ibn Mas'ud, dakle u kojem se spominje ova dova, veličanstvena dova, ovaj hadis su zabilježili mnogi muhaddisi, učenjaci hadisa, poput imama Ahmeda, Ebu Dauda, Tirmizije, Nesaje, Ibn Mađe, Hakima, Bejhekija, imama Begavija i mnogih drugih. Tirmizi poznat, jeli, i poznata je njegova metodologija, svaki hadis koji je zabilježio u svome sunenu, ocijenio ga je on sam, pa je dakle i ovaj hadis ocijenio hasenom, dobrim, dok su ga vjerodostojnim, dok su ovaj hadis ocijenili vjerodostojnim, Ibn Hibban, Ibn Huzeyme, Hakim, Ebu Avane i Šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, u svojoj valorizaciji sunena imama Tirmizije i imama Nesaje, ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim. I čak Imam Albani, rahimehullahu ta'ala, ekspert hadisa u ovom našem stoljeću, ima kratku poslanicu o propisanosti ove dove kod svake potrebe, dakle hutbetul hađe. Ovaj hadis Abdullah ibn Mas'uda, kao što ste čuli i mogli zaključiti, govori o propisanosti učenja ove dove prilikom ili prosidbe ili dakle sklapanja braka, prilikom ponude i prihvatanja. Pa koristi koje proizilaze iz ovog hadisa. Ova dova, innal hamdelillahi nahmeduhu wa nesta'inuhu, jel do kraja, ova dova naziva se hutbetul hađe. Hutbetul hađe. I propisano je učiti ovu dovu prilikom otpočinjanja svakog važnijeg posla, svakog važnijeg dijela. Prilikom otpočinjanja hutbe, kao što često možete čuti, da se hutbe otpočinju, jeli džumanske hutbe, da se otpočinju na ovakav način, i također sve druge sve druge i bajramska hudba treba da se otpočinje na ovakav način, a ne dakle kako mnogi otpočinju bajramske hudbe povodeći se za slabim hadisima, jeli otpočinjući te hudbe tekbirima Allahu ekber, Allahu ekber. Jeli. Ispravno je dakle da se započinju hudbe zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovom dovom treba otpočeti svaki važniji posao, djelo, poput hudbe, poput predavanja, sklapanja braka i slično. Bejheki, imam Bejheki, kao što ste čuli, on je zabilježio ovaj hadis, pa on u svome rivajetu, u svojoj verziji ovog hadisa, bilježi da je Šu'be upitao Ebu Ishaqa je li ova dova za otpočinjanje sklapanja braka i drugih poslova, je li se ova dova uči, pa je Ebu Ishaq, rahimehullahu ta'ala, odgovorio, ona je za svaku potrebu. Hudbetul hađe, hađe je dakle potreba. Pa se ova dova uči prilikom jeli, otpočinjanja, rješavanja, jeli svake potrebe. Koja dova? Innal hamdalillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Dakle, poznata dova. Tako dakle da tešehud ovdje, kao što ste čuli, dakle na arapskom, allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tešehude fil hađe. At-tešehude fil hađe. Dakle, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam podučio nas je tešehudu u potrebi. Ovdje, dakle, to je bukvalan prijevod. Međutim, ovdje se pod tešehudom misli na iftitah, odnosno otpočinjanje. Otpočinjanje rješavanja potrebe koju imamo. Zahirijski pravnici, učenjaci Zahirijske pravne škole i Ebu Avane od šafijskih pravnika smatrali su učenje ove dove prilikom sklapanja braka vađibom, obaveznom. Obaveza je proučiti kod Zahirijskih pravnika i kod, dakle, bilo je kod Ebu Avane, rahimehullahu ta'ala, bilo je obaveza proučiti ovu dovu prilikom sklapanja braka. Pa je Ebu Avane u svome sahihu naslovio poglavlje obaveznost hutbe kod sklapanja braka. Obaveznost ove hutbe, hutbetul hađe, kod sklapanja braka. Ispravno je da je proučiti ovu dovu sunnet. Da je sunnet, na čemu je većina islamskih učenjaka, džumhur. Da je dakle proučiti ovu dovu sunnet i ukoliko se ova dova ne bi proučila, a brak se sklopio, sklapanje braka bi bilo ispravno, kako kaže Imam Nevovi, rahimahullahu ta'ala. Ovaj hadis u kojem se spominje ova veličanstvena dova, jeli potvrđuje brojna uzvišena svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, kojih je dostojan jedino on jalla jalaluhu. Pa se samo od Allaha subhanahu wa ta'ala traži pomoć za olakšanje dotične potrebe. Samo se od Allaha subhanahu wa ta'ala traži oprost za grijehe. Samo se od Allaha subhanahu wa ta'ala traži prekrivanje mahana i grijeha. Samo se kod Allaha subhanahu wa ta'ala traži utočište od zla naših duša koje nas, ljude, postiču na zlo i ostavljanje dobrih dijela. Ovaj hadis nam pojašnjava da Allah jedan jedini upravlja svim stvorenim pravedno. Upućuje nas ovaj hadis, dakle, da Allah subhanahu wa ta'ala onoga ko zaslužuje uputu, onoga za koga Allah subhanahu wa ta'ala zna i prije njegovog stvaranja, dakle, znao je da će biti od njegovih bogobojaznih iskrenih robova, Allah subhanahu wa ta'ala njemu i daje uputu. I također iz ovog hadisa zaključujemo da Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavlja nekoga, jeli, ostavlja onoga ko zaslužuje zabludu. Hadis sadrži dva šehadeta, odnosno potvrdu da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Allahov poslanik, a ova dva šehadeta su osnova svega. Ova dva šehadeta čovjek izgovara prilikom otpočinjanja svog islamskog načina života, odnosno prilikom svog ulaska u islam. Zatim, sljedeći hadis kojeg je spomenuo Ibn Hajar al-Askalani rahimahullahu ta'ala, jeste hadis Abdullaha ibn Mas'ud, jeste hadis Džabira ibn Abdullaha. Sljedeći hadis kojeg je spomenuo Ibn Hajar al-Askalani u knjizi o braku jeste hadis Džabira ibn Abdullaha radijallahu ta'ala anhuma. Molio bi samo operatore da mi kažu do kada ja trebam da pričam, do kada ja mogu, da ne bi opet nekom ja uskočio u njegov termin. Kaže Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala, van Jabirin radijallahu anhu, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ida khataba ahadukumul mar'ata, fa in istata' an yanzura minha ma yad'uuhu ila nikahiha, fal yaf'al. Prenosi se od Jabira radijallahu ta'ala da je rekao, Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao je, kada neko od vas prosi ženu, ako može da vidi kod nje ono što ga privlači da bi oženio, neka tako i uradi. Kada neko od vas prosi ženu, ako može da vidi kod nje ili od nje ono što ga privlači da bi oženio, neka tako i uradi. Također, sličan hadis odmah nakon jeli, ovoga spomenuje Ibn Hajar, rahimahullah, pa je dobro dakle, da spomenemo i njega. Kod muslima stoji od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao jednom čovjeku koji se oženio, rekao je ene varte ilejha, jesi li je pogledao, jesi li je vidio, pa je čovjek rekao ne. Zatim je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao idhab fanzur ilejha, idi pa je pogledaj. Prenosilac prvog hadisa je Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhuma. Jabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhuma. Dakle, Jabir je sin Abdullaha. Abdullaha ibn Harama al-Ansarije radijallahu ta'ala anhuma. Plemeniti ashab, sin plemenitog ashaba. Jabir ibn Abdullah prisustvovao je prisegi na Akabi. Kako bilježi Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, da je Džabir radijallahu ta'ala rekao, ja, moj baba i moj dajđa bili smo od učesnika na Akabi. Borio se Džabir ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhuma s vjerovjesnikom alihi salatu uslam u svim bitkama. Bio je uz Allahovog poslanika alihi salatu uslam u svim bitkama, Izuzeo bitke na Bedru i Uhudu. Zna li neko razlog zbog čega nije učestvovao Džabir ibn Abdullah na Bedru i na Uhudu? Ako neko zna, brzo neka napiše. Da čekam. Operatori. Pa ni omladina ne zna. Omladina bi trebala da zna. Slabo se čulo. Zbog čega Džabir ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhuma nije učestvovao u bitci na Bedru i na Uhudu? A bio je prisutan. Ali nije učestvovao u bitkama na Bedru i Uhudu. Zbog čega? To bi omladinci trebali da znaju. Mada smo svi jeli omladinci do 40. Ne, nije bio premlad. Nahajer. Dakle, Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhuma učestvovao je u svim bitkama izuzev bitke na Bedru i Uhudu. Kada ga je spriječio njegov otac. Njegov otac ga je spriječio da učestvuje u bitkama na Bedru i Uhudu. Zašto? Zato ostavio ga je da se brine o svojim sestrama. Nisu imali majke. Džabir i njegove sestre nisu imali majke. Pa je babo ostavio Džabira da se brine o svojim sestrama. Kada mu je babo preselio u bitci na Uhudu, oženio se Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhuma nakon toga učestvovao u svim bitkama. Nije izostao ni iz jedne bitke. Bilježi Imam Buhari rahimehullahu ta'ala u svome sahihu pod brojem 5367 da je Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhuma rekao, babo mi je poginuo, a iza sebe ostavio 7 kćerki, u drugom rivajetu 9 kćerki, pa sam oženio već udavanu ženu. Oženio sam već udavanu ženu. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pitao me jesi li se oženio Džabire, rekao sam da. Upitao je djevojku ili već udavanu ženu. Jesi li oženio djevojku ili već udavanu, rekao sam udavanu, Allahov poslaniče. Upitao me je ponovo, a zašto nisi oženio djevojku, da se igraš s njom i ona s tobom, da je veseliš i da ona tebe veseli, rekao sam, kaže Džabir, Abdullah, moj babo, poginuo je i za sebe ostavio kćeri, pa sam mrzio, neugodno mi je bilo da im dovedem još jednu sličnu njima. Da dovedem mladu, jeli, djevojku sličnu mojim sestrama. Ko će se opet brinuti o njima? Pa zato sam oženio ženu koja će se brinuti o njima i odgajati ih. Allahov poslanik alihi salatu salam nakon toga je proučio dovu i rekao Allah ti dao bereketa i svakog dobra. Dakle, Džabir, plemeniti ashab, sin plemenitog ashaba, babo, Abdullah ibn Haram, bio je prvi šehid na Uhudu. Prvi šehid, prvi od ashaba koji je preselio na Uhudu, koji je ubijen na Uhudu. Kako bilježimo Buhari u svome sahihu. Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada je preselio Abdullah i Džabir ga prepoznao i počeo da plače, obradovao je Džabira Allahov poslanik alihi salatu wasalam, tješeći ga i govoreći da su njegovog babu natkrilili meleki svojim krilima sve dok njegova duša nije uzdignuta do Allaha Jalla Jalaluhu. Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala bilježi u svome musnadu da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao Džabiru radijallahu anhu. O Džabire, zar ne znaš da je Allah Jalla Jalaluhu oživio tvoga babu i rekao mu poželi, što god hoćeš. Pa je Abdullah rekao, želim da budem vraćen na dunjaluk i na njemu budem ponovo ubijen. Želim da budem ponovo vraćen na dunjaluk i na njemu ponovo ubijen. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio, ja sam doista donio presudu, presudio da se oni na dunjaluk više ne vraćaju. Hadis je, jeli, vjerodostojan. Hadis kod imama Ahmeda u Musnedu je vjerodostojan, a i drugi hadisi mu svjedoče kod imama Tirmizije ibn Mađe. Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma prenio je mnogo hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Spominje se da je u mesdžidu Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wasalam u Medini imao halku u kojoj je citirao hadise i prenosio znanje. Preselio je u Medini 78. godine po hidžri, u svojoj 94. godini života. Spominju historičari da najpoznatiji učenici Džabira ibn Abdillaha jesu Muhammed ibn al-Munkedir i Amr ibn Dinar i Abu Zubair. Dakle, ovaj hadis, kada neko od vas prosi ženu, ako može da vidi kod nje ono što ga privlači da bi oženio, neka tako i uradi. Dakle, hadis kojeg prenosi Džabir, bilježe mnogi islamski učenjaci, muhaddisi Ahmed, Ebu Dawud, Hakim, Bejheqi, Imam Tahavi, Ibn Abi Šejbe, vjerodostojnim su ga ocijenili Ibn Hibban, Hakim i s njim se složio Imam Zehebi, također Busairi, dok su ga dobrim ocijenili Tirmizi Ibn Hajar. A onaj drugi hadis koji smo spomenuli od Ebu Hureyre, jeli, kada se oženio čovjek, pa ga Allahov poslanik alihi salatu wasalam pitao, jesi li vidio ženu, jeli, idi pa je pogledaj, hadis bilježi ima muslim, dakle i nema nimalo sumnje u njegovu vjerodostojnost. Koristi iz ova dva hadisa. Na prošlom predavanju prethodio je hadis u kojem se spominje šta to podstiče ljude na ženitbu određenom osobom. Imetak, porijeklo, ugled, položaj, ljepota i vjera. I prethodio je komentar i savjet čemu dati prednost. Nakon vjere, dobar dio ljudi, svjedoci smo i mi sami, dobar dio ljudi posvećuje pažnju ljepoti i u tome nema, kao što smo i prošli put rekli, nema ama baš nikakve smetnje. I zbog toga što nedostatak ljepote može kasnije, jeli, kod čovjeka stvoriti odbojnost prema ženi. Također iz ovog hadisa uviđamo i saznajemo da je dozvoljeno onome koji želi da se oženi dotičnom ženom, određenom ženom, da gleda i vidi kod nje ono što se obično, jeli, pokazuje, lice i ruke. Jeli. Međutim, islamski učenjaci postavljaju uslov kada je to dozvoljeno vidjeti. Dakle, da čovjek ide od jedne do druge, pete, desete žene, prohabava i gleda tuđe žene. Gleda, dakle, žene, kćeri muslimana. Već, dakle, imaju uslovi. Pa su islamski učenjaci rekli da je dozvoljeno onome ko želi da se oženi, da gleda, dakle, u tu ženu, da vidi njeno lice, njene ruke ili ono što se obično pokazuje, prije svega da je želi prositi, odnosno ženiti. Dakle, ima kod sebe iskren nije da želi ženiti tu ženu. Zatim da kod njega preovladava mišljenje da će ona i njena rodbina, njeni staratelji ili babo i drugi, dakle, staratelji, prihvatiti njegovu ponudu. Da će dati svoju kćerku ili svoju bratišnu ili slično, jeli, svoju unuku za njega. I svakako da to ne čini u osami. Ne smije, dakle, da se osamljuje sa ženom pa da, dakle, gleda u njenu lice i ostalo. Stav džumhura islamskih učenjaka jeste da je, dakle, gledanje kod žene, onoga što se obično vidi, prilikom, jeli, prosidbe ili slično, da je to mustehab, da je poželjno. I na tome su, jeli, imam Ebu Hanife, Malik i Šafija. Također, dozvoljeno je ženi da vidi svoga prosca, jel tako? Kao što je onome koji dolazi i prosi određenu ženu dozvoljeno da vidi nju, također i njoj je dozvoljeno da vidi njega. Danas većina muslimana, kažem, čak i onih koji, jeli, kod sebe imaju nešto od vjere, kada je riječ o ovom propisu, između dvije su krajnosti. Kada je riječ, dakle, o ovom propisu koji se spominje u hadisima, vjerodostojnim hadisima, nalazi se između dvije krajnosti. Pa jedni pretjeruju i nikako ne dozvoljavaju proscima da bilo šta vide od njihovih kćeri i jasno se suprotstavljaju ovom propisu. I drugi koji pretjeruju u popuštanju, pa svoje kćeri puštaju da ašikuju s proscima, što je haram, strogo zabranjeno. Jeli? Pa uputa Muhammeda alejhi salatu sam zasigurno je najbolja uputa i nje se treba pridržavati. Islamski učenjaci spominju 8 vrsta pogleda. 8 vrsta pogleda. Pa, dakle, prvo, pogled punoljetnog čovjeka u punoljetnu ženu strankinju, kojoj nije on mahram. Da čovjek punoljetan gleda u lice i ostalo, dakle, kod žene, punoljetne žene kojoj on nije mahrem, to je haram, strogo zabranjeno, nije, dakle, dozvoljeno. Zatim drugo, pogled punoljetnog čovjeka u žensku osobu prema kojoj ne osjeća strast, potrebu, poput starice i slično. Kažu islamski učenjaci da nema smetnje da vidi njeno lice. Treće, da čovjek pogleda u ženu strankinju, dakle, kojoj nije mahrem, radi svjedočenja. Potrebno je da vidi njeno lice radi svjedočenja, slično je li u tim situacijama tako iznimnim, kažu da je dozvoljeno da vidi njeno lice i ništa više. Da pogleda u punoljetnu ženu strankinju radi prosidbe, dozvoljeno je da vidi uobičajeno, kao što, dakle, stoji u hadisu. Dozvoljeno je da vidi ono što se uobičajeno, dakle, gleda. Peto, da pogleda u ženu jeli, ili žene kojima je on mahrem. Dozvoljeno je, dakle, da vidi kod nje ono što se uobičajeno, dakle, vidi kod žene. Lice, ruke i slično. Šesto, da pogleda u ženu strankinju da pogleda u ženu strankinju prilikom liječenja. Dakle, ukoliko je on ljekar, doktor, žena dolazi jeli, na liječenje, ako nema nikakvog drugog načina, mora da se liječi kod njega, onda je njemu dozvoljno da vidi od te žene samo dakle, ono što je neophodno. Da žena pogleda u muškarca, također nije joj dozvoljeno. Treba dakle da obori svoj pogled. I osmo, da supruga pogleda u supruga i da suprug jeli, gleda u nju, obratno dakle, dozvoljeno je jeli, svakako da vidi cijelo tijelo. Dakle, nema ograničenja. Suprug može gledati kod supruge sve i ona dakle kod njega sve. Nema dakle nikakvog ograničenja. Zatim sljedeći hadis. Hadis je malo poduži, pa ja ću samo prijevod, dakle da otprilike pokušam spomenuti, da ne bih vam uzeo vremena još navodeći dakle i na arapskom jeziku, pošto je hadis malo poduži. Dakle, prenosi se od Sehla ibn Sada, Sa'idija radijallahu ta'ala, da je rekao, došla je neka žena Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i rekla, Allahov poslaniče, došla sam ti, ehebu leke nefsi, došla sam ti da ti poklonim sebe. Ako imaš potrebe za mnom, došla sam ti da ti poklonim sebe. Dakle, ako imaš potrebe da stupiš sa mnom u brak, ako ti je potrebna žena, ja ti poklanjam sebe. Kaže Sehl ibn Sad, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pogledao ju je, pa je zadržao pogled na njoj, zatim je spustio svoju glavu. Kada je žena vidjela da Allahov poslanik alejhi salatu sam ništa nije odlučio po pitanju nje, ništa ne progovara, sjela je. Žena je ta sjela. Pa je ustao jedan od njegovih ashaba, od ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu islam, i rekao, Allahov poslaniče, ako ti nemaš za njom potrebu, onda je udaj za mene. Ako ti ne želiš da je oženiš, onda je udaj za mene. Ja imam potrebu. Pa je poslanik, alihi salatu islam, upitao ovog ashaba, imaš li šta da joj daš kao vjenčani dar? A čovjek je rekao, nema. Tako mi Allah, Allahov poslaniče, nemam ništa. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, idi svojima i potraži, idi kući i potraži, vidi hoćeš li nešto naći. Pa je čovjek otišao, zatim se vratio i rekao, tako mi Allaha nisam ništa našao. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ponovo kaže, idi potraži pa makar željezni prsten. Pa je čovjek otišao, tražio, zatim se vratio i rekao, tako mi Allaha, Allahov poslaniče, nemam ni željeznog prstena. Ali evo moj ogrtač. Evo, daću joj za mehr vjenčani dar svoj ogrtač. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu sam upitao ga začuđeno, šta će uraditi ona sa tvojim ogrtačem? Ako ga obučeš ti, ona onda neće imati tog ogrtača, neće imati ona šta obući, a ako ga obuče ona, onda nećeš imati ti šta obući. Pa je čovjek sjeo i ostao dugo dok nije potrajalo njegovo sjedenje. Zatim je ustao, vidio dakle nema ništa od ženitbe toga dana, ustao i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada ga je vidio kako odlazi, a primijetio je njegovu potrebu za brakom, naredio je prisutnima da ga pozovu, da se vrati. Pa kada je došao, upitao ga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, koliko znaš Kur'ana? Šta znaš iz Kur'ana? Pa je rekao čovjek i počeo da nabraja, znam tu i tu suru, znam tu i tu suru i tako nabrajao je. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam upitao ga, je li ih učiš na pamet? Znaš ih na pamet? Rekao je ashab da. Zatim je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, idi, dajem ti je za ono što poznaješ od Kur'ana. Udajem ovu ženu za tebe na osnovu onoga što poznaješ od Kur'ana. To je tvoj, jeli, mehr. Ovaj hadis je mutefekun alejh, bilježi ga Buharija i Muslim. Citat je, jeli, Muslimov. Jeli, i u jednom predanju kod imama Muslima također stoji da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, idi, oženio sam te njome, pa je poduči Kur'anu. Dakle, malo poduži hadis, mnogo propisa se nalazi u njemu, mnogo koristi. Prije svega, čuli ste, dakle, hadis je mutefekon alejhi, bilježe ga Buharija i Muslim, hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan. Prenosilac ovog hadisa, kao što ste čuli, je Sehl ibn Sa'd, Es-Sa'idi el-Hazređi, radijallahu ta'alan, kažu historičari da je rođen 5 godina prije hidžre, ime mu je bilo Hazenun, kao jeli tužni, pa mu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam promijenio ime u Sehlun, kao dakle onaj koji je vedar, koji je lahak, koji je blag, s kojim se lahko obhoditi i slično. Imao je nadimak, kako kažu historičari, Ebul Abbas i Ebu Jahja. Kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam preselio na Hiret, Sehl ibn Sa'd Sa'idi radijallahu ta'ala imao je 15 godina, a on je preselio na Hiret u 91. godini po hidžri, u svojoj 96. godini života. Pojedini historičari tvrde da je Sehl ibn Sa'd radijallahu ta'ala zadnji ashab koji je preselio u Medini, u Nevari. Koristi iz ovog hadisa, dakle, koristi su brojne, pa nadam se da ćete imati strpljenja da ih saslušate. Ovaj hadis, kao što ste čuli, bilježi između ostalih imam Buharija. I na Buharin sahih postoje mnogi komentari, između ostalih i komentar velikog islamskog učenjaka Hanefijske pravne škole Bedrudina el-Ajnija, rahimehullahu ta'ala. Pa Bedrudin el-Ajni u svome komentaru na Buharin sahih pojašnjava o kojoj ženi je riječ u hadisu, koja je to žena došla i poklonila sebe Allahom poslaniku alejhi selam, odnosno pitala ga: ako imaš potrebe za ženom, ako želiš da se ženiš, ja poklanjam sebe tebi. Pa kaže, bila je ili Haula bint Hakim ili Umu Sharik el-Ezdije. Dok Ibn Hajar al-Askalani rahimahullahu ta'ala ne navodi u svome komentaru Fethul Bariju ime ove žene. Iz ovog hadisa saznajemo da je dozvoljeno da žena ponudi brak nekome od bogobojaznih ljudi, vjernika. Da žena, dakle, ponudi. Kao što, jeli, muškarac dolazi i prosi, isto tako žena može da ponudi i pošalje, jeli, glasnika, kao što se desilo, jeli, i dešavalo i ranije. Da žena, dakle, dođe i da, jeli, ponudi brak nekome od vjernika. Iz ovog hadisa zaključujemo da je dozvoljeno pogledati u ženu koja se želi zaprositi. Također, iz ovog hadisa zaključujemo da je imam staratelj onoj ženi koja nema svoga staratelja. Imam ili kadija ili učeni čovjek ili onaj koga oni ovlaste, oni su staratelji onoj ženskoj osobi koja nema svoga staratelja. A ako Bog da, inšallahu ta'ala, ja se nadam u narednom predavanju, doći će detaljan govor oko staratelja, da sada ne započinjemo, pošto ima, dakle, malo više i detaljno i precizno, i to treba dobro saslušati i zapisati, jeli? Također, iz ovog hadisa saznajemo da je obavezno dati mehr ženi, supruzi, da je obaveza dati mehr, jeli? Allahov poslanik alihi salatu uslam je, vidite, slavo nekoliko puta ovog svog plemenitog ashaba da ide da potraži nešto, da da mehr. I kao što vam je poznato, jedan od uvjeta šartova ispravnosti braka jeste mehr. Kao što je staratelj, također ovdje u ovom hadisu se spominje, staratelj je, dakle, jedan od uvjeta ispravnog braka, isto tako je mehr. Nema, dakle, ispravnog braka bez staratelja, bez mehra i slično. Iz hadisa zaključujemo da je preporučeno spomenuti veličinu mehra, jer se time zatvaraju vrata nerazumijevanju, neslozi, kasnijem sporu i slično. Međutim, ukoliko bi brak bio sklopljen, a veličina mehra ne bila određena, nije, dakle, određena veličina mehra, tada, kao što vam je poznato, brak je ispravan, a supruzi, dakle, toj ženi kojoj nije rečeno koliki je mehr, dakle, ona nije rekla koliki je mehr, toj ženi pripada mehr njoj sličnih žena, dakle, žena sličnih njoj, dakle, iz njene rodbine ili njenog komšiluka, njenih, jeli, prijateljica i slično. iz ovog hadisa također zaključujemo da nije dozvoljeno čovjeku da daje drugome ono što je njemu prijeko potrebno, ono za čim je on u nuždi, poput davanja jedine odjeće, kao što je dakle ovdje spomenu u ovom hadisu, hrane, pića i slično, dakle, a nema on više hrane i pića za život. U hadisu se nigdje, kao što ste mogli čuti, pa čak ni u drugim predanjima koji govori, dakle, o ovom događaju, ne spominje hutbetul hađe, iz čega se zaključuje da je hutbetul hađe preporučeno, odnosno dozvoljeno ili preporučeno, a ne, dakle, obavezno, kao što kažu zahirijski pravnici. Dozvoljeno je da mehr bude oličen u jeli nekakvoj koristi, poput podučavanja, hizmeta i slično. Kao što dakle stoji u ovom drugom rivajetu kojeg smo spomenuli, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, idi pa je poduči Kur'anu. Hadis ukazuje na dozvoljenost ženidbe onoga koji je u teškoj financijskoj situaciji ukoliko ga takvim žena prihvati. Ako se sjećate, na prvom predavanju smo spomenuli propise braka. Kada brak biva obavezan, kada brak može da bude haram, strogo zabranjen, kada brak može da bude pokuđen. Pa ukoliko se čovjek nalazi u teškoj financijskoj situaciji, ne može da izdržava ženu, ne može dakle da njena prava ispuni, svoje obaveze prema njoj ispuni, jeli pokuđeno je takvom čovjeku da stupa u brak. Međutim, ako žena bude zadovoljna i prihvati takvog čovjeka i prihvati takvo stanje njegovo, onda dakle nema nimalo smetnje da stupi u brak. Hadisom se preporučuje da onaj od koga bude nešto traženo, pazite dobro, dakle ovo je itekako vrijedna korist, fajda, koja nam može poslužiti jeli, u našoj svakodnevnici. Hadisom se preporučuje da onaj od koga bude nešto traženo, da isti ne žuri sa odbijanjem. Ako ne može da ispuni, ne treba odmah da odbija tu osobu koja nešto traži od njega. Već mu se preporučuje da šuti, iz čega bi onaj, dakle iz njegove šutnje, kako bi onaj iz njegove šutnje, onaj koji ima potrebu kod njega, kako bi on iz njegove šutnje shvatio i sam odustao od svog zahtjeva. Ne treba žuriti sa odbijanjem. Pojedini učenjaci na osnovu ovog hadisa kažu da je dozvoljeno drugome da ponudi brak ženi ukoliko kod njega preovladava mišljenje da to žena i prvi, da ta žena, dakle, i prvi koji joj ponudio brak da neće, dakle, sklopiti bračnu vezu. Dakle, drugi sa strane, ukoliko prisustvuje, prisutan je, kada prvi ponudi brak ženi, pa primijeti na ženi da neće stupiti dakle u brak s njim, neće se odazvati njegovom zahtjevu, tada dakle on može drugi dakle da on ponudi brak. Također iz ovog hadisa zaključujemo i dakle iz drugih šerijatskih tekstova da poklanjanje sebe nekome drugom, da je to bilo dozvoljeno samo vjerovjesniku Muhammedu alejhi salatu vesselam. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: "Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Dakle, i žena vjernica koja želi da pokloni sebe vjerovjesniku i vjerovjesnik želi da je prihvati, da stupi dakle s njom u brak, da je oženi, i to je dozvoljeno samo tebi, nikome drugom od vjernika. Iz hadisa se također zaključuje da šutnjom se nakon ponude ne sklapa brak. Dakle, ukoliko žena šuti, to ne znači odmah da je pristala na brak, niti da se time dakle sklapa brak. Ukoliko jeli muškarac dođe i ponudi brak i žena šuti, to ne znači dakle da je brak sklopljen, jer tu treba dakle još mnogo šta da se ispuni, da bude prisutno, da bi dakle brak sklopio. Dakle, potrebno je da se iskaže ponuda, prihvatanje, da tu budu još jeli, da bude staratelj, da se spomene jeli, ili da se razgovara oko mehra, jeli, i da budu ili svjedoci ili da se obznani, kao što će ako Bog da doći detaljan govor o tome. Dozvoljeno je u potrebi dati i obući željezni prsten. Dozvoljeno je, dakle, dati i obući željezni prsten. Staviti, dakle, željezni prsten. Dozvoljeno je u potrebi. Zašto? Zato što je željezni prsten u osnovi zabranjen, odnosno pokuđeno nositi. Željezni prsten je pokuđeno nositi jer je željezni prsten nakit stanovnika vatre. Kako? Jeli o tome bilježe hadis mnogi autori, jeli sunena. Iz ovog hadisa također zaključujemo i uviđamo milostivost sažaljenja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prema svojim ashabima ili prema svome jeli ummetu, pa vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, kao što ste mogli primijetiti u ovom hadisu, kada je uvidio teško stanje svoga ashaba, njegovu potrebu za ženitbom, oženio ga je na osnovu onoga što obično ne biva mehr jeli u braku, oženio ga je time. Pa ćemo inshallah taala uz Allahovu dozvolu stati ovdje i ako Bog da, nadam se, sljedeći puta progovoriti o prosidbi, jeli? Prije svega, dakle, o prosidbi i još nekim propisima, iako je, dakle, spomenuto ovdje nešto od propisa, jeli, prosidbe, poput ove dove, gledanja i slično. Ako Bog da, možda detaljno spomenuti sljedeći put propise prosidbe, ono što je vezano za prosidbu i ako budemo mogli, jeli, spomenuti šartove, uvjete ispravnosti braka. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.